Kapitel 22. Menn, brøver og fetrar, høyr munna verju som innu halde fyrirtikun. Og tøytar hørdu at han talei at hebraisku tungunu tiltorra, hildu tøyr tøys møyra tøgn, og han sigur, eri sannelig ein mevur som eri jøte, føddur i Tarsus, ein steg og i Silisio, tøy aldur upp i hesum steg vi Gamaliels føttur, og lærtur etter fullkomna hotte fedralavarenar, og ver vannlater møtvis gode, ein så dit atler eru henda det. Og jeg søkte at det som vegi til degjan, og bant og gav upp i fangsum begge menn og kvinnor. Som æsni høvusprestun ber meg vitnesbúr, og öll statt hinn eldstu, frá hverjum æsni ég mjóttök bröv til brövurnar og fjör til Damaskus, að föra þeir sem her voru vundin til Jerusalem til þess að refsast. Og það bæra á, að som við gjördum hún að fyr og var komin nær Damaskus og middag, að brottliga skoinn frá himni öll ljós, öll mikil ljós rundan um mig. Og ég datt til jærar og hörði hann að rödd síða við mig, Saul, Saul, hví søkir du ett mer? Og sværa ég, hver erstu, herri? Og han segi við mig, ég Jesus og Nazaret, hverjum du søkir du ett? Og tøyri vimmar væru sáu vust ljósi og væru öttafullir, men þar hörðu ekki röddina á honum við tala við mig. Og segi, hvað skal ég gera, herri? Og herrin segi við mig, statt upp og fer inn í Damaskus, og her skal það vera sagt her om öll ting som eru fyrirskipa í þær að gera. Og þá ég ekki kundu sjá vegna durdinni af til ljósunum, veri löttur við höndinni af tæmunni vimmarvegru og kom inn í Damaskus. Og ein Ananias, ein frömmur meður eftir lögunni, som hei gott ummæli af öllum jötunum og herrbúbu, kom til mun og stau og segi við mig, Bráur Saulus, tekur mötu sjöntunni. Og hinn sama tøyma hugdi ég upp og på hann. Og hann segi, Gud fedravare hefur útvalt þig, að þú skuldir kjenna vilja hansara og suttja hinn rattlata og skuldirst høyra röddina af hansara munni. Þegar þú skalt vera hansara vitni fri öllum munnum um það sem þú hefur séð og hørt. Og nú, hví dralast þú? Statt upp og verð döptur og tvo av borstunar syndir kallandi á navn Herrans. Og það var á, að þá ég var komin aftur til Jerusalem, en þá mig henni bæ í templunum, veri í henni transu, og sá hann síða við mig, skundat her og sleppt her snarlíðan út í Jerusalem, því að þar vil ekki tepi mötu tónu vittnesbúri við vujandi mér. Og ég segi, Herre, þar vita að ég fangslægi og bardi í hverju synagogu þeir sem trúi á þeim. Og tá ég blei á tunnum martúri Stefani var úthelt, stau í austni tjóa og samtykti fyrir hans er að deyja og passa ég på að klatna eins og tóðum hún í drápu hann. Og hann segi við mig, ferast ég, til ég vil senda til lengt híjane til höllningarnar. Og tóð gav hún áhörn að hésum orði og svo höttu tóð uppsuna röddir og sattu, burstur við en slug manni frá jörinu, til ég ekki sömulit að hann skulle lífa. Og som tar gjeilav ut og kastav av sinne klæger og tvøyte upp dust i luftina, skipa i fremst i herovastin at han skulle førast inn i borgina og beig at han skulle avhøyrast vid hufletting, fyrir at han måtte vita av hver i grund tar gjeilav så i møte honom. Og som tar bunt og han vid røymun, segir Paulus vid hundrasovastan og i stav tja, det lovligt tja tekun at hufletta en mann som en romverje, og það auðdömdan. Þá ég hundras óvastin hordi það, fór hann og taldi fremsta herávastanum og segi, gef gættur eftir hvað þú gerst, þú hefst meðurinn í romverji. Þá kom fremsta herávastin og segi við hann, Sýmer, erstu romverji? Hann segi, ja. Og fremsta herávastin svera ég, við miklar upphatt vann í þetta fralsi. Og Paulus segi, men ég var frúborinn. Þá fyrir þar bæna veginn að stæða frá honum sem skuldi haft efhörst hann og fremst í herávastin verð austni rattur eftir að hann visti að hann var romverji og eftir að hann hefði bundi hann. Á morgindennum eftir að hann hefði vilja vita við vissu og hví hann var akkardur af jötunum, losti hann hann frá hansara bóndun og skipa í fremstu prestunum og öllum tóra rægi að byrstast og förðu Pálus óman og stilla í hann framfyrir tóra.